Νοσταλγίας Γη. Μια ιστορική διαδρομή στην κατεχόμενη πατρίδα. Νοσταλγίας Γη. Η φωνή των ηρώων, των εγκλωβισμένων, των προσφύγων. Μια εκπομπή με μαρτυρίες, αναφορές, κείμενα, ηχητικά ντοκουμέντα από το αρχείο του ΡΙΚ. Οι μνήμες μιας γενιάς που δεν ξεχνά, θυμάται και αγωνίζεται για την δικαίωση. Κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, μέχρι τις 8.30, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμάζει, επιμελείται και παρουσιάζει η Βάσο Πελεγκάρη.
Καλησπέρα σας, φίλοι και φίλες. Το απόψινό νοερό μας ταξίδι στην επαρχία Αμοχώστου.
Μέρος δεύτερο. Στα περιβόλια περνούμε τις καθημερινές μας. Περνούμε μαζί με τους ανεμόμυλους, με τα κυπαρίσια, με τις αμέτρητες αδερφούλες μας τις πορτοκαλιές. Ζυμώνουμε το χώμα για να γίνει ψωμί. Ζυμώνουμε την ψυχή μας για να γίνει μια ηρεμία χαρούμενη. Ζυμώνουμε τη ζωή μας για να μπορέσει να γίνει ένας κύκλος κλειστός, ένας κύκλος χρυσός, ένας αυτάρκης κόσμος μέσα στον κόσμο. Θεοδόσης Πιερίδης, ποιητικά άπαντα. Μέσα από το αρχείο του ΡΙΚ και την εκπομπή «Πάμε μαζί» ζούμε θύμησες από το παλιό και νέο Βαρώσι στη δεκαετία του 1970. Η εκπομπή «Πάμε μαζί» καταγράφει ημερομηνία 19 Εβδόμου του 1971.
Πάμε μαζί.
Για να γνωρίσουμε την Κύπρο του χθες και του σήμερα.
Στο παλιό και σύγχρονο Βαρώσι.
Τι όμορφη που είναι σήμερα η θάλασσα. Ήρεμη σαν αρνάκι.
Ναι. Εξού κι όλος αυτός ο κόσμος που την απολαμβάνει με τα πάθη.
Ναι. Βαροσιώτες, Λευκοσιάτες, ξένοι τουρίστες. Άγγλοι, Γερμανοί, Σουηδοί και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και που οι περισσότεροι από αυτούς κάνουν χιλιάδες μίλια ταξίδι για να βρεθούν κοντά της.
Όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι και αυτή η ακρογιαλιά είναι η μοναδική Πατρίτσια. Κοίταξε την ως εκεί που φτάνει το μάτι σου. Ξανά δες τέτοια καθαρή γραμμή. Ξανά δες τέτοια άμμο. Κι ύστερα δεν είναι μονάχα η θάλασσα και η αμμούδια. Είναι το ίδιο το Βαρώσι που έχει μια αίσθηση ολόκληρη δική του, που δεν μπορεί παρά να τραβήξει τον ξένο.
Αμετανόητε, πιστεύω, Βαρωσιώτη.
Σαν πως έχω άδικο.
Όχι. Το σωστό.
Βλέπεις.
Μόνο που στο πρόσωπό σου αυτή η πολιτεία μπορεί να βρει έναν ιδανικό διαφημιστή.
Μεταξύ μας, το Βαρώσι δεν χρειάζεται διαφήμιση. Φτάνει να ρίξεις μια ματιά ως την άκρη της ακτής και θα καταλάβεις. Όλα αυτά τα πανύψηλα κτίρια, όλα αυτά τα τεράστια ξενοδοχεία δεν σου δίνουν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε μια κοσμοπολίτικη ευρωπαϊκή πλάζ, σε μια φημισμένη πλάζ που όμως δεν έχει χάσει και το δικό της χρώμα. Και όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά το Βαρώσι, που χτες ακόμη ήταν μια κηπούπολη γεμάτη περιβόλια και πορτοκαλιές. Μια αραιοχτισμένη μικροπολιτεία που ξέρει να ζει ήσυχα και διακριτικά την απλή τη ζωή.
Φαντάζομαι, αν θελήσει να επισκεφτεί ένας ντόπιος που λείπει 20 χρόνια στο εξωτερικό την πόλη της γέννησής του, μόλις βρεθεί εδώ θα τρομάξει. Οι αναμνήσεις του δεν θα έχουν τίποτα το κοινό με ό,τι θα δει.
Μα φυσικά. Βέβαια στην αρχή ο άνθρωπος θα μελαγχολήσει. Ύστερα όμως σίγουρα θα μείνει κατάπληκτος μπροστά στην πρόοδο.
Αχ, τι δεν κάνει όμως ο τουρισμός.
Μεγάλη κινητήρια δύναμη που μπορεί βέβαια να κατάστρεψε μια αλλιώτικη γραφικότητα, όμως δημιούργησε κιόλας ένα άλλο έργο πολύ μεγαλεπίβολο και εντυπωσιακό. Και μεταξύ μας, Πατρίτσια, πολύ προσοδοφόρο.
Ακού.
Τουριστική προσαρμογή. Άλλωστε, τούτο το πλήθος το παρδαλό. Μια και αφήνει εδώ τα ωραία του λεφτά, έχει και κάποιες δικές του.
Πάντως η μουσική που ακούμε αρέσει και σε εμάς.
Μα φυσικά. Ο τουρισμός είναι αλληλοεπίδραση. Για να μην προχωρήσω πιο βαθιά και να σου μιλήσω για κατανόηση λαού.
Όχι. Φτάνει ως εδώ. Μακριά από σοβαρά προβλήματα. Προτιμώ την απλή κουβεντούλα τη χωρίς πολλές αξιώσεις. Η ατμόσφαιρα όλη γύρω διαλύει την ξεκούραση. Και τη σωματική, αλλά και την πνευματική, Γιάννη.
Σύμφωνη. Όμως, γιατί ακριβώς τα κουβεντιάζουμε?
Μα γι' αυτό ακριβώς που μιλάμε. Για το Βαρόσι. Το τωρινό και το παλιό. Υποτύπων περιγραφής όμως, χωρίς εμβαθύνσεις.
Μάλιστα. Τώρα καταλαβαίνω την επιμονή σου να με φέρεις μαζί σου. Ήθελες για την κουβέντα σου ένα γνήσιο τέκνο αυτής της πολιτείας που να είναι σε θέση να σου πει πολλά, έτσι.
Α, τι να γίνει, Γιάννη μου. Η καταγωγή σου σε έκαψε.
Όχι εδώ. Για το Βαρόσι μπορώ να μιλώ πολλές ώρες, δεν πειράζει.
Το κατάλαβα πριν από λίγο, σαν εξεφώνησες εκείνο το λογίδριο. It's the other half. And half the world has all the food. And half the world lies down in quiet peace now. Cause if not. Λοιπόν, ας συστηματοποιήσουμε την όλη υπόθεση. Ας πιάσουμε πρώτα το παλιό Βαρόσι. Τι ήταν δηλαδή αυτή η πολιτεία πριν 50 ή 100 χρόνια?
Λίγους να σερβίρεις τους σκόπους σου. Πρώτα ήταν απλή κουβεντούλα, τώρα τη θέλεις συστηματοποιημένη. Σε λίγο μπορεί να έχεις δεν ξέρω και εγώ τι απαιτήσεις.
Α, ησύχασε αγαπητέ μου φίλε. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Απλά και μόνο περιμένω να ακούσω για το Βαρόσι, καθισμένη σε αυτή τη σεζλόγκ. Mm-hmm. Αφού την τραβήξω και λιγάκι πιο πέρα για να κάνω συγχρόνως και την ηλιοθεραπεία μου.
Μάλιστα.
Εντάξει. Είμαι όλη αυτιά.
Όλη αυτιά. Μισό λεπτό να κάτσω κι εγώ. Λοιπόν, αυτή η πολιτεία το Μεσαίωνα δεν υπήρχε. Υπήρχε η αμόχωστος στριμωγμένη μέσα στα διπλά της τείχη και στους πύργους της, με πολλή κίνηση, πολύ εμπόριο, παραμυθένιο πλούτο και άρχοντες δραστήριους και πολύ ανταγωνισμό. Βενετσιάνοι, Φράγκοι, Γενουάτες που υπόβλεπαν ο ένας τον άλλο και εργάζονταν όλοι μαζί για το ξεχωριστό συμφέρον της δικής τους πατρίδας. Συνήθως τα πράγματα δεν έφταναν στο απροχώρητο και έτσι μπορούσε κανείς να θαυμάσει ωραία μέγαρα, μεγαλοπρεπείς εκκλησίες, ένα ποικίλο πλήθος παράξενο, όμορφες αρχοντοπούλες ή κάποτε περαστικούς πειρατές. Ήμερους σαν καλογυμνασμένα αρκουδάκια, σαν πατούσαν το πόδι τους στην πολιτεία.
Γιατί
δεν τολμούσαν να τη βλάψουν. Η δύναμή της ήταν μεγάλη. Καμιά φορά όμως από τον ανταγωνισμό τα πράγματα οξύνονταν και τότε άστραφταν τα μακριά σπαθιά. Γίνονταν συμπλοκές, σκοτωνόταν κόσμος και τελικά η πλούσια πολιτεία μετατρεπόταν σε κάστρο που προκαλούσε τον τρόμο.
Σαν αυτά που βλέπουμε στον κινηματογράφο.
Ακριβώς. Έξω από τα τείχη δεν υπήρχε απολύτως τίποτε. Έτσι μαρτυράνε τουλάχιστον κάτι οι παλιές βενετσιάνικες γραβούρες. Ενώ πάλι κάτι άλλες, λιγάκι μεταγενέστερες, δείχνουν τα πρώτα ίχνη μιας ζωής πέρα από τα τείχη, στο χώρο του σημερινού Βαρασιού, αλλά μακριά από τη θάλασσα. Και τούτα τα ίχνη ήσαν ταπεινά σπιτάκια με περιβόλια γύρω τους. Κάποτε, για τη φημισμένη Φαμακούστα, την Αμόχωστο δηλαδή, ήρθε η παρακμή. Έφυγαν οι Φράγκοι και οι Βενετοί και οι άλλοι οι ξένοι, και ήρθαν οι Τούρκοι και τα σπιτάκια έξω από τα τείχη άρχισαν να πληθαίνουν. Έτσι, ήδη από τον περασμένο αιώνα έχουμε μια μικρή, ασήμαντη πολιτεία εκτός των τείχων. Το Βάρος.
Και ειδού που ήρθαμε έτσι στα γρήγορα στο θέμα μας. Είδες τα αγαθά της συστηματοποίησης.
Καλά. Μπορεί εσύ να τη σκέφτηκες, όμως εγώ την εφαρμόζω, έτσι.
Α, δεν σου αρνήθηκα αυτές τις δάφνες. Συνέχισε.
Εντάξει. Ύστερα ήρθαν οι Άγγλοι. Είδαν την παλιά πολιτεία να βαριανασένει μέσα στα τυχιά της, είδαν το λιμάνι της, είδαν και την καινούργια πόλη, ή μάλλον το χωριό, και αποφάσισαν με το δίκιο τους κιόλας ότι όλος ο χώρος είχε μια ιδιαίτερη σημασία για τον τόπο. Έτσι τον ένωσαν με τη Λευκοσία με ένα σιδηρόδρομο που αγκομαχούσε σαν σφαγμένο θεριό ανάμεσα στους καπνούς και στις φωτιές.
Α, νομίζω ότι η μηχανή αυτού του θεριού εκτίθεται κάπου στα δεξιά μας καθώς μπαίνουμε στο Βαρόσι.
Κοίταξε, Πατρίτσια, δεν ξέρω αν είναι η πρώτη του μηχανή, πάντως σίγουρα κάποια από τις μηχανές του είναι και αυτή. Ύστερα οι Άγγλοι εκβάθυναν και το λιμάνι και έτσι το Βαρόση σιγά σιγά απόκτησε κίνηση και με τον καιρό έγινε το πρώτο κέντρο του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου της Κύπρου. Είσαι ικανοποιημένη τώρα, ε?
Μερικώς, ναι.
Μπα, και γιατί μερικώς?
Γιατί εγώ θα ήθελα να σχηματίσω μια ολοκληρωμένη εικόνα για το παλιό Βαρόση. Μια εικόνα που να μιλά και για το χώρο αλλά και για τους ανθρώπους του Γιάννη. Κατάλαβες? Ήθελα κυρίως ζωή παρά ξηρές πληροφορίες.
Α, μάλιστα, κατάλαβα. Μόνο που τα δικά μου χρόνια είναι πολύ λίγα για να είναι σε θέση να σου προσφέρουν τέτοιου είδους εικόνα. Ευτυχώς, Πατρίτσια μου, είμαι ακόμα νέος. Όμως,
ναι?
Για στάσου, έχω μια ιδέα. Ξέρω ένα βιβλίο που μιλά για το παλιό Βαρόση. Αν το είχαμε τώρα εδώ.
Κάτι μου λες τώρα, αν το είχαμε.
Κι όμως, κοίτα ένα κύριο εκεί τι κρατά.
Αυτός ο ηλικιωμένος.
Ακριβώς.
Τι λες, πλησιάζουμε?
Στάσου, δεν είναι ντροπή.
Α, τα στιεύεσαι. Η φιλομάθεια δεν είναι ποτέ ντροπή. Προσπάμε.
Και τι θα πούμε στον άνθρωπο?
Τι θα του πούμε? Θα του πούμε ότι... Να, ότι είμαστε δύο νέοι φιλομαθείς που συνήθως πάμε μαζί για να γνωρίσουμε την Κύπρο του χτες και του σήμερα και που για το χτες του Βαροσιού χρειαστήκαμε τη βοήθειά του. Ή μάλλον τη βοήθεια του βιβλίου του. Άντε πάμε.
Πω, είσαι ακαταμάχητη. Πάμε και ο Θεός βοηθός.
Μα την αλήθεια είναι κάπως παράξενο.
Παράξενο? Γιατί?
Οι σημερινοί νέοι δεν με έχουν συνηθίσει σε τέτοιου είδους ανασχολήσεις. Συνήθως ενδιαφέρονται μονάχα για το σήμερα.
Αν δεν μάθεις για το χθες, πώς θα καταλάβεις το σήμερα?
Πολύ σωστά. Λοιπόν, τι θέλετε να σας διαβάσω από το βιβλίο?
Στην αρχή κάτι που να δίνει μια γενική εικόνα του παλιού Βαροσιού.
Ελπίζω οι συγγραφές του, η κυρία Αγνή Μιχαηλίδου, να μην έχει διατήρηση.
Δεν νομίζω.
Ας βρούμε λοιπόν κάτι. Νομίζω το βρήκα πολύ εύκολα. Το βιβλίο αρχίζει πράγματι με κάτι τέτοιο.
Ακούμε λοιπόν.
Στις αρχές του αιώνα, η πόλη των Βαροσίων, όπως την έλεγαν κατά φημισμόν μάλλον, διότι περί κομοπόλεως πρόκειτο, είχε πολύ μικρή ακτίνα. Η εκκλησία της Αγίας Ζώνης, με τα λίγα σπίτια γύρω, την αστική σχολή στο ένα της πλάι και στο πίσω μέρος ένα μεγάλο χωράφι που χρησιμεύε για γυμναστήριο, ήταν το ένα της άκρο. Κέντρο της ήταν η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που χωρίς να είναι καθεδρικός ναός, υπερήχε από τότε και μέχρι σήμερα όλων των εκκλησιών στην πόλη. Γύρω από την εκκλησία ήσαν τα μαγαζιά, η λεγόμενη αγορά, η παζάρη, με τα λιγοστά μπακάλικα και μανάβικα. Ανάμεσά τους δύο-τρία καταστήματα υφασμάτων, τα ψιλιγατσίδικα, τα παπουτσίδικα κλπ. Μεταξύ των δύο ενωριών ήσαν χτισμένα τα σπίτια των διαφόρων εμπόρων και των λιγοστών επιστημόνων του τόπου. Στα ανατολικά, δηλαδή προς τη θάλασσα, η πόλη δεν απλωνόταν πολύ. Μετά το ζαχαροπλαστείο του Ιαννάκη, τα σπίτια έφταναν αραιά ίσα με τα περιβόλια του Χατζηχαμπή, όπου είναι σήμερα ο μόνιμος κινηματογράφος. Αλλά και όλα τα μέρη γύρω από τα περιβόλια του Χατζηχαμπή ήσαν μέχρι το 1925 επίσης περιβολότοποι με γερούς ψηλούς φραγμούς από αγκαθωτούς πρασίνους βάτους, γεμάτους σάβρες, φίδια, ζουζούνια. Στα βορεινά, ακολουθώντας ένα δρόμο μάλλον ίσιο, έφτανε κανείς περνώντας από τα λίγα γραφεία και καταστήματα και τέλος μπρος από τα κουζάρικα στο νοσοκομείο. Απ' εκεί εξάλλου άρχιζε ο συγκοινωνιακός δρόμος προς την Καρπασία, τη Λευκοσία και τη Λάρνακα. Στα δυτικά, αφού περνούσε κανείς από σπίτια, μάντρες και περιβόλια, έφτανε ως τη σπηλιά της Αγίας Εκατερίνης, που ήταν και το όριο της πόλεως. Στα νότια, η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού ήταν το ορόσημο μεταξύ Βαροσιού και Αγίου Μέμνονος. Αν ξέρετε καλά το Βαροσί, νομίζω θα έχετε καταλάβει περίπου τι ήταν η πόλη μας.
Εγώ απολύτως. Μην ξεχνάτε ότι είμαι Βαροσιώτης.
Εγώ έτσι και έτσι. Όμως αργότερα ίσως κάνω καμιά βόλτα για να δω και από κοντά την όλη έκταση της παλιάς πόλης. Στο βιβλίο υπάρχει τίποτα για τα σπίτια, τα παλιά σπίτια?
Μα φυσικά. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για τον παλιό Βαρόση χωρίς να σταματήσει και λίγο στα σπίτια του. Ας βρούμε λοιπόν εκείνο που μας ενδιαφέρει. Εδώ είμαστε. Τα σπίτια ήσαν σχεδόν όλα ομοιόμορφα. Μερικά πιο πλούσια, άλλα μέτρια. Όλα όμως στον ίδιο τύπο. Χτισμένα ακριβώς πάνω στην άκρη του δρόμου, ψιλοτάβανα με πολλά μεγάλα παράθυρα και ένα ή δύο μπαλκόνια αν ήσαν διόρροφα. Από μια καμαρόπορτα, συνήθως πολύ μεγάλη, που εκλείδωνε με ένα τεράστιο σιδερένιο κομοδρομήσιμο κλειδί, έμπαινε κανείς στον ηλιακό. Από την μέσα μεριά η πόρτα ασφαλιζόταν με ένα σιδερένιο σύρτη.
Που φαντάζομαι δεν θα χρειαζόταν και πολύ, ε.
Σε μια μικρή κοινωνία που όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους, δεν χρειαζόταν καν η ασφάλεια. Όμως ας μπούμε σε ένα τέτοιο σπίτι. Ο ηλιακός ήταν στρωμένος με ντόπια μάρμαρα που ήσαν συνήθως υγρά. Εξάλλου, υγρά ήσαν όλα τα κάτω δωμάτια του σπιτιού, επειδή το σπίτι χτιζόταν στο ίδιο επίπεδο με το δρόμο και καμιά φορά χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο και λίγο χαμηλότερα. Και δεν υπήρχε βέβαια καμιά απομόνωση για την υγρασία. Ο μεγάλος συνήθως ηλιακός ετελείωνε με 2-3 ανοιχτές προς την αυλή καμάρες. Η δε αυλή ήταν πραγματική όαση. Στο βάθος ο απαραίτητος φούρνος και στην άλλη άκρη μια κυτρομηλιά, μια ελιά, μια μουριά και τα διάφορα μυριστικά. Η βασιλική, οι ματζουράνες, η τριανταφυλία του Μάρτη. Σε περίβλεπτο μέρος ήταν φυτεμένος ένας μεγαλοπρεπής απήγανος. Άφθαστο αντίδοτο στο κακό μάτι έπρεπε να υπάρχει σε όλα τα σπίτια. Ποιος ξέρει τι ήταν το μάτι του επισκέπτη. Αν ήταν κακό, ο απήγανος δεν άφηνε τη γουσουζιά να μπει στο σπίτι. Το κίτρινο του άνθος την έδιωχνε μακριά.
Καλό γι' αυτό.
Βλέπεις, οι παππούδες μας σε αυτόν τον τόπο έπαιρναν όλα τα μέτρα τους προκειμένου να προφυλαχτούν από υπαρκτές και ανύπαρκτες φασαρίες.
Όμως ακόμα δεν επισκεφτήκαμε καλά-καλά το άγνωστο μας σπίτι.
Συνεχίζω λοιπόν. Από τη μια μεριά του ηλιακού ήταν η μεγάλη σάλα που είχε στο μέσο για υποστήριγμα μια καμάρα πέτρινη. Χώριζε το δωμάτιο στα δυο χωρίς να μικραίνει. Από την άλλη μεριά ήταν η τραπεζαρία. Η κουζίνα βρισκόταν πιο έξω, στην άκρη της αυλής, και ήταν κατόρθωμα να φτάσουν τα φαγητά ζεστά στο τραπέζι, ύστερα από μια διαδρομή σχεδόν στο ύπαιθρο. Στον ακρινό τοίχο της κουζίνας ήταν χτισμένο το καρβουναριό, η αποθήκη των καρβούνων και ξύλων. Δεδομένου δε ότι όλα εμαγειρεύονταν σε κάρβουνα και ξύλα, μεγάλες προμήθειες αποθηκεύονταν από το καλοκαίρι, όταν ήσαν ξηρά και φθηνότερα. Σε μια γωνιά έβαζαν τα θρουμπιά που χρησιμοποιούσαν για το προσάναμα. Πιο κάτω από την κουζίνα, σε ένα υπόστεγο, βρισκόταν το πλυσταριό. Με 2 πέτρινες γούρνες στη μια άκρη και με το μπακυρένιο χαρτζί, το καζάνι ας πούμε, για βράσιμο του νερού στην άλλη. Και με το πιθάρι με την αλουσίβα στη γωνιά. Τα επάνω δωμάτια ήσαν υπνοδωμάτια, ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Κάθε υπνοδωμάτιο είχε και το λεγόμενο λαβωμά. Ένα έπιπλο σαν στενό τραπέζι με συρτάρια. Μια μεγάλη βαθιά κούπα. Ένας κουβάς και μια ομοιόμορφη σαπουνοθήκη ήταν ό,τι χρειαζόταν ο ένικος για την τουαλέτα. Περί δωματίου λουτρού βέβαια ουδής λόγος δεν υπήρχε. Ένα κινητό τενεκεδένιο μπάνιο μετακινιόταν από δωμάτιο σε δωμάτιο μαζί με το ζεστό νερό στους κουβάδες. Η μεγάλη φασαρία γινόταν ευτυχώς για την οικοκυρά μια φορά την εβδομάδα μόνο.
Εντάξει, τώρα νομίζω ότι βρίσκομαι μέσα στο σπίτι μου. Μπορώ να κυκλοφορήσω άνετα.
Αν θέλετε, έτσι για να ολοκληρώσετε την εικόνα, διαβάζω κάτι για κάποια πιο φτωχικά σπίτια. Μια παράγραφο.
Όχι, το ρωτάτε.
Εντάξει. Τα ισόγεια σπίτια, που ήσαν και τα περισσότερα, είχαν σχεδόν όλα χωματένια στέλες. Την άνοιξη όλα αυτά τα χωματένια δώματα εγίνονταν κρεμαστοί κήποι. Στο χώμα τους, τοποτισμένο από τις βροχές του χειμώνα, φύτρωναν αγριόχορτα, λάζαροι και άσπρα αγριολούλουδα. Πολύ αργότερα το πετόν και οι πολυκατοικίες κατέστρεψαν την ποιήση των αθισμένων δωμάτων. Τώρα πια οι κρεμαστοί κήποι έγιναν παρελθόν. Η πρόοδος τάζησε και αυτά με το τσιμεντένιο της σχέσης.
Όπου δηλαδή η Βαβυλώνα δεν ήταν και τόσο μακριά όπως έχουν να λένε. Όμως νομίζω ότι πάμε πολύ καλά. Σιγά σιγά ολοκληρώσαμε την εικόνα μας. Έστω και αν βασιζόμαστε σε ξένα μπαστούνια.
Λες ευτυχώς που βρέθηκα και αυτά, Πατρίτσια.
Πράγματι, ευτυχώς.
Επομένως, τώρα που ολοκληρώσαμε την εικόνα μας για το παλιό Βαρόσι, δεν αφήνουμε και λίγο ήσυχο τον κύριο που είχε την καλοσύνη να μας ανέχετε τόση ώρα.
Ναι, νομίζω είναι ώρα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
Παρακαλώ, πάντα στη διάθεση σας.
Χαίρετε.
Στο καλό, στο καλό.
Thank you.
Φώτα και φωτάκια. Ένα σωρό κέντρα για φαΐ, καφέ και αναψυκτικά. Ένας κήπος που τώρα με το σκοτάδι αποκτά μια ιδιαίτερη χάρη. Αεροπλανάκια για τα πιτσιρίκια. Ένα κτίριο που μοιάζει με τον Παρθενώνα. Να το περιβάλλον μας. Δεν είναι ωραίο?
Α, ξέχασες και όλο αυτό το πλήθος που ανεβοκατεβαίνει στα πεζοδρόμια και μας εκπλήσει κάθε τόσο.
Ναι, έξαλλοι τουρίστες μακρομάλιδες, δικοί μας νεαροί. Mm-hmm. Νοικοκυρές της συνοικίας, απόμαχοι της ζωής, στρατιώτες, ναύτες, όλοι μαζί ανάκατοι σαν σε ένα τσουβάλι. Απολαμβάνουν τη βραδιά. Ε, τι λες? Ανακατευόμαστε κι εμείς μαζί τους.
Καμιά αντίρρηση.
Προς τα πού να πάμε?
Μακάρι να ξέρα. Άσε το πλήθος να μας παρασύρει. Πάντως δεν πρόκειται εδώ και να χαθούμε.
Ξέρεις κάτι? Έχω την εντύπωση ότι στην πραγματικότητα το Βαρώσι τα καλοκαίρια ξυπνάει μόνος ανοιχτός.
Α, είναι γιατί δεν το ζεις την ημέρα. Ζεις μόνο την αμμουδιά του. Όμως κάποια δόση πραγματικότητας έχει η παρατηρήσή σου. Γιατί τις νύχτες η κίνηση τουλάχιστον του δρόμου είναι πολύ μεγάλη.
Πώς λέγεται ο δρόμος αυτός? Έτσι και να μαθαίνουμε και κάτι.
Οδός Ρούσβελτ. Όμως μπορούμε να προχωρήσουμε προς τους παραλιακούς δρόμους, στην οδό Ιπποκράτους ή ακόμα προς τη λεωφόρο Κένεντι, όπου τα πάντα είναι πιο ήσυχα. Αν θέλεις ακόμα, ακολουθώντας παράλληλα την αμμουδιά, μπορεί να προχωρήσουμε προς τον Άγιο Μέμνονα, όπου θα βρεθούμε σε μια άλλη κατάσταση. Μια ησυχία μαγευτική. Εκεί βεβαίως το κλίμα είναι μάλλον για τους ρομαντικούς.
Απόψε παραδόξως, δεν έχω τέτοιες τάσεις.
Τότε μπορώ να σου προσφέρω και άλλη λύση. Ρομαντισμό με δημόσια έργα. Στα αριστερά μας, καθώς κατεβαίνουμε πέρα από το Κωνσταντία, είναι το καινούριο καταφύγιο για τις βάρκες, τα κότερα και τα άλλα πλεούμενα. Εκεί θα δεις βαρκάριδες έτοιμους να ξανοιχτούν στο πέλαγος για να ψαρέψουν. Αν θες ακόμα, τους συνοδεύουμε στη νυχτερινή τους επιχείρηση. Αν και πάλι ούτε αυτό σε ικανοποιεί, μπορούμε να μπούμε στο λιμάνι όπου κάτω από το βλέμμα ενός θλιμμένου οθέλου θα δούμε πως ένας κάματος της ημέρας ξεκουράζεται με τη βοήθεια κάποιου φάρου ή μια ρηπή ανέμου.
Αρκετά. Κάθε φορά που έχω μια απορία ή κάνω μια παρατήρηση, δεν είναι ανάγκη, Γιάννη μου, να με μυδραλιοβολείς.
Τέλος, μπορούμε να στρίψουμε να πάρουμε τους αντίθετους προς τη θάλασσα δρόμους και να μπλέξουμε στα δρομάκια της παλιάς αγοράς, της κοιμισμένης, όπου εκεί το παρελθόν, σμιγμένο με το τώρα και με τη βοήθεια κάποιων, μπορεί και άλλων ολίγων μυστηρίων καταφυγίων, θα αισθανθούμε ότι βρισκόμαστε σε άλλο κόσμο.
Πάει, με εξουθένωσες.
Διαλέγεις και παίρνεις. Τα πάντα είναι στη διάθεσή σου. Αν πάλι θέλεις φασαρία, ρυθμούς έξαλλους και τα συναφή, κατεβαίνουμε τις σκάλες μιας δισκοθήκης. Μιας από τις πόλες που ξεφύτρωσαν τώρα τελευταία. Και εκεί με τη φασαρία μας γνωρίζουμε και ένα μέρος της νυχτερινής ζωής αυτού του τόπου,
Να σου πω.
Τι?
Τούτη τελευταία εισήγηση δεν είναι και άσχημη. Πρέπει όμως πρώτα κάτι να τσιμπήσουμε.
Τίποτα το ευκολότερο. Θέλεις κοσμική ταβέρνα ή μήπως λαϊκή? Ή πάλι προτιμάς την τραπεζαρία ενός καλού ξενοδοχείου? Ή πάλι επιθυμείς ψάρι?
Σταμάτα, σταμάτα, Γιάννη μου. Θέλω απλώς κάτι να φάω, όπου και να είναι.
Εντάξει, εντάξει. Πάμε κάπου που ξέρω εδώ κοντά. Ή πάλι, γεια σας, έχω μια ιδέα.
Προς Θεού! Προς Θεού, όχι δες!
Καλά, καλά, καλά.
Και μην ξεχνάς ότι πεινώ.
Εντάξει.
Κάτι είναι καλά.
Βέβαια, η όλη περίπτωση είναι μάλλον για νεότερους, αλλά τέλος πάντων.
Μην προδίδεις την ηλικία σου. Δεν θα κερδίσεις απολύτως τίποτε. Άλλωστε, βλέπω και κάτι ασπρομάλιδες.
Γκαρσόν! Γκαρσόν! Έλα, σε παρακαλώ.
Με τέτοια δουλειά αμφιβάλλω αν θα μας τιμήσει για τις παρουσίες
του. Για να δούμε, για να δούμε. Γκαρσόν!
Εντούτοις, τον βλέπω και έρχεται.
Μάλιστα.
Δύο μπραντι σάουρ, σε παρακαλώ.
Μάλιστα.
Πολλή δουλειά όμως, έτσι.
Α, κάθε νύχτα είναι έτσι. Ο κόσμος κυκλοφορεί.
Και λέμε, τι είναι οι περισσότεροι, δικοί μας ή ξένοι?
Και δικοί μας ή ξένοι. Ό,τι φανταστείς. Καμιά φορά νομίζεις ότι η Γερμανία ή η Σουηδία μετακόμισε στο Βαρώσι.
Και πού μένει όλος αυτός ο κόσμος?
Όπου φανταστείτε. Μόνο τα ξενοδοχεία μας έχουν κάπου 1600 στρώματα. Άσχετα σπίτια και τα διαμερίσματα που ενοικιάζονται.
Για τους στρατιώτες και τις βάσεις.
Τι ώρα τελειώνεται κάθε νύχτα?
Μάλλον με την αυγή.
Και τούτο το κακό, ως πότε θα διαρκέσει?
Και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος έτσι είναι. Ύστερα ησυχάζουν λιγάκι τα πράγματα. Όμως καλύτερα να μην ησυχάζουν.
Γιατί?
Γιατί εγώ έχω γυναίκα και 5 παιδιά. Πρέπει να ζήσω, δεν νομίζετε?
Σωστό, σωστό. Έλα, φέρε μας τα ποτά μας.
Σε ένα λεπτό, Θάνο.
Τι λες, Γιάννη μου, χορεύουμε λιγάκι?
Και δεν χορεύουμε. Βέβαια, δεν ξέρω αυτό το χορό, αλλά αυτό νομίζω δεν έχει και μεγάλη σημασία.
Απολύτως καμιά. Έλα. Ανακάτεψε όμως λιγάκι τα μαλλιά σου. Δεν θέλω να είσαι εξωκλιματικό. Έτσι, έτσι.
Έτσι.
Έτσι. Μπράβο.
Μάλιστα.
Κάτι γίνεται τώρα.
Ευχαριστώ.
Άντε, έλα, πάμε. ότι ζαλίστηκα.
Πάμε κάπου να κάτσουμε, Πατρίζια. Στην οδό κυρία τη θα είναι μάλλον ήσυχα. Χρειαζόμαστε καφέ, το ξέρεις.
Πάμε.
Εκεί βέβαια δεν θα βλέπουμε τη θάλασσα, όμως ανάμεσα στις στενές λωρίδες που χωρίζουν τις πολυκατοικίες θα μας έρχεται ο κρύος αέρας. Άλλωστε θα βλέπουμε όλα αυτά τα κτίρια και θα είμαστε ικανοποιημένοι. Γιατί θα ξέρουμε ότι οι ένικοι τους θαυμάζουν μια θάλασσα, ενώ το φεγγάρι καθρεφτίζεται στα νερά της. Ίσως κιόλας μια ψαρόβαρκα στο βάθος να ανανουρίζει με τη μηχανή της τη σιγαλιά.
Πάμε λοιπόν να ρεμβάσουμε εκεί.
Μετεδόθη η εκπομπή μας «Πάμε μαζί», που σήμερα αναφερόταν στο παλιό και σύγχρονο Βαρόσι. Το κείμενο έγραψε ο Γιάννης Κατσούρης και σας το παρουσίασαν ο Γιάννης Παπαϊωάννου και η Πατρίτσια Τίμβιου. Πήραν επίσης μέρος ο Θεόδουλος Μωρέας και ο Τάκης Σταυρινίδης. Ρύθμιση ήχου Φρίνης Νικολάου. Ραδιοφωνική επιμέλεια Ανδρέα Φαντίδη.
Βασανισμένη, που τον κόσμο ψυχασμένη, που σου συντασσώθηκα σου, με μοιραστή η καρδιά σου. Τα σκλαβωμένα σου χωρικά, που εμπότζει στο βορκάν, εγκλαμμένα, πικραμμένα, γιατί ζουν χωρίς εσένα. Βάλε να ξαναπτύσεις σαν πουλί να τζελαϊδίσεις, να σ' ακούσουν τα παιδιά σου, να'ρθουν μες στην αγκαλιά. Σου κι ανεβουρκώσαν με τον καιρόν κι ονεστεγνώσαν, μα οι καμπάνες θα χτυπήσουν, θα'ρτη κι η Αναστασή σου. Καμένε πέντα δάκτυλε, μόρφω αμόχω στο σκεριμιά, να φέρετε στην μάνα σας Ρόδα, Δάφνες και Μερσίνια. Βάλε να ξαναπτύσεις σαν πουλί να τζελαϊδίσεις, να σ' ακούσουν τα παιδιά σου, να'ρθουν μες στην αγκαλιά σου. Βάλε να ξαναπτύσεις σαν πουλί να τζελαϊδίσεις, να σ' ακούσουν τα παιδιά σου, να'ρθουν μες στην αγκαλιά σου. Να ακούσουν τα παιδιά σου να έρθουν με στην αγκαλιά.
Εδώ είναι μια πόλη, θάλασσα και φως. Εδώ αφήσαμε τα 12 μας χρόνια, τότε που τρέχαμε ξυπόλοιτοι στην αμμουδιά, τότε που ρίχναμε τα δίκτυα των ονείρων. Εδώ είναι μια θάλασσα γυαλί, για να βλέπεις τις ραβδόσεις της δικής σου ψυχής, μα και των άλλων. Εδώ είναι μια πόλη, που την κρατούν οι άνθρωποι μέσα στην καρδιά, σαν το επιτάφιο τα ξεραμένα μοσκομύριστα λουλούδια, φυλαχτό από βασκανία, μίσος και ταπείνωση. Εδώ είναι μια πόλη, μην το ξεχνάτε, είναι βασικό. Μια πόλη θάλασσα, που πάντα ταξιδεύουμε, χωρίς να έχουμε ανάγκη από βάρκα και κουπιά. Και με μισό κουπί πηγαίνουμε ασφαλείς. Ξέρουμε τα βράχια, βράχια κι εμείς. Εδώ είναι μια πόλη, όχι του ονείρου, μα της ψυχής αγκονάρη. Κλέρη Αγγελίδου, Νόστιμον Ήμαρ.
Μοναξία είσαι απεράντη σαν λίμνη, έρημος χωρίς σκιά. Μάνα εσύ έχεις τη λύπη, τη σιωπή για συντροφία. Τραγουδάω για μια πόλη που έχω μέσα στην καρδιά. Τραγουδάω για μια κόρη, κόρη στην ακρογιαλιά. Κόμα που περπάτησα ύπνο σταλγό, κόμα που μ' αναστήσες αμόχωστος. Κόμα που περπάτησα ύπνο σταλγό, κόμα που μ' αναστήσες αμόχωστος. Τραγουδάω για μια πόλη που έχω μέσα στην καρδιά. Τραγουδάω για μια κόρη, κόρη στην ακρογιαλιά. Κόμα που περπάτησα
νοσταλγώ. Χώμα που μ' ανάστησες αμόχωστος, χώμα που περπάτησα Κύπουρος αλγώ. Χώμα που μ' ανάστησες αμόχωστος, χώμα που περπάτησα.
Η πόλη της Αμοχώστου αποτελείται από την παλιά πόλη που είναι κλεισμένη στα μεσαιωνικά τείχη και την νεότερη, τα Βαρόσια, που απλώνεται έξω από τα τείχη κατά μήκος της παραλίας. Μετά την κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους το 1571, στην παλιά πόλη εγκαταστάθηκαν κυρίως Τούρκοι. Οι περισσότεροι Έλληνες κάτοικοι διώχθηκαν από τους εισβολείς και εγκαταστάθηκαν έξω από τα τείχη. Εκεί σχηματίστηκε η νέα πόλη, το Βαρόσι και τα Προάστια, κάτω Βαρόσι, Άγιος Λουκάς και Άγιος Μέμνονας. Στις αρχές του 20ου αιώνα, το 1913, ο Δήμος Αμοχώστου αναφέρεται ότι περιλάμβανε την πόλη της Αμοχώστου και τα χωριά Άγιο Μέμνονα, επάνω και κάτω Βαρόσια και Άγιο Λουκά. Στα νεότερα χρόνια, τα Βαρόσια αναπτύσσονται ραγδαία. Νέες περιοχές σχηματίζονται και συναποτελούν με τις παλιές την πόλη της Αμοχώστου, το Καμάρι της Κύπρου. Άγιος Νικόλαος, Αγία Ζώνη, Σταυρός, περιοχή Λάξη, περιοχή Καραόλου, κάτω Δερίνια. Το 1974 η νέα πόλη της Αμοχώστου αναπτύσσεται με αλματώδη ρυθμό κατά μήκος της πιο όμορφης παραλίας της Κύπρου. Πολύτελη ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα, τράπεζες, πολυκατοικίες φύτρωναν από τη μια μέρα στην άλλη. Και ο χρόνος σταμάτησε εκείνο το φοβερό καλοκαίρι.
Ούλα χαθήκα σύ, πόνος με
άγχωστος, μέσα σε διάστημα μικρότερο από 100 χρόνια, αναπτύχθηκε ραγδαία και ως το 1974 μεταμορφώθηκε σε μια μοντέρνα και ευημερούσα πόλη των 40.000 κατοίκων, σε ένα σημαντικό κέντρο εμπορίου και τουρισμού και γενικά έντονης οικονομικής δραστηριότητας. Οι καλλιέργειες περιδοειδών, η πλούσια ενδοχώρα, το λιμάνι, ο τουρισμός και η βιομηχανία ήταν οι σπουδαιότεροι παράγοντες που αποτέλεσαν το σταθερό υπόβαθρο της οικονομικής πρόοδου που συντελέστηκε. Το παραθαλάσσιο και ήπιο κλίμα της αμοχώς του ευνοούσε την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών, ιδίως της πορτοκαλιάς, που σύμφωνα με διάφορες μαρτυρίες ήταν πολύ διαδεδομένη ήδη από τον περασμένο αιώνα. Βέβαια, η καλλιέργεια πάνω σε εμπορική βάση αρχίζει μόλις τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα. Η αύξηση της παραγωγής όμως δημιουργεί πρόβλημα διάθεσης των προϊόντων, γιατί οι αγορές του εξωτερικού προορίζονταν μόνο στις γειτονικές χώρες που απορροφούσαν μικρές μόνο ποσότητες εσπεριδοειδών. Η απευθείας ατμοπλοϊκή σύνδεση της Κύπρου με την Ευρώπη μετά το 1934 έλυσε σε κάποιο βαθμό το μεταφορικό πρόβλημα, έκανε προσιτή τη μεγάλη αγγλική αγορά και έδωσε σημαντική όθηση στις εξαγωγές. Στο τέλος όμως της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές του 1960, λόγω της έλλειψης νερού που προκλήθηκε από την υπεράντληση και την εισχώρηση του θαλάσσιου νερού στις υπόγειες πηγές, η σημασία της πορτοκαλιάς για την οικονομία της πόλης άρχισε να μειώνεται σταθερά. Στο μεταξύ όμως, η αμόχωστος αναπτύσσεται σε άλλους τομείς και επιδίδεται σε νέες οικονομικές δραστηριότητες. Η αμόχωστος ασκούσε μεγάλη οικονομική επιρροή σε μια περιοχή που βρισκόταν σε ακτίνα 18 μιλίων από την πόλη και περιλάμβανε και τα μεγάλα χωριά του Τρικόμου, του Λευκονίκου, της Λύσης, του Παραλιμνίου και της Άχνας. Ο πληθυσμός της περιοχής αυτής ανερχόταν σε 55.000 άτομα, τα οποία προσέβλεπαν προς την αμόχωστο για την παροχή διαφόρων οικονομικών και εμπορικών υπηρεσιών. Η ενδοχώρα αυτή δεν ήταν μόνο πολυπληθής, αλλά και πλούσια όσον αφορά τη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή. Η παραγωγή λαχανικών στα κοκκινοχώρια και η μεγάλη επέκταση της πατατοκαλλιέργειας συνέβαλαν στη συνέχιση της ανάπτυξης της αμοχώστου, ιδίως μετά από τη μείωση της καλλιέργειας εσπεριδοειδών λόγω της ελλείψεως νερού. Η Μεσαωρία αποτελούσε τον κυριότερο σιτοβολώνα της Κύπρου και οι συνθήκες, ιδίως μετά το 1960, ήταν ευνοϊκές για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Η ευημερία της ενδοχώρας διοχετευόταν στην αμόχωστο και συνέβαλε αποφασιστικά στη μετατροπή της σε ένα ισχυρό οικονομικό κέντρο.
Λέει η Παναγιά, μπρος μου μια εκκλησιά και κλαίει η Παναγιά, το δάκρυ της ψηλά και κλαίει η Παναγιά, μπρος μου μια εκκλησιά και κλαίει η Παναγιά, το δάκρυ της ψηλά. Αγίασμα στο χέρι που σημάδι Άγιας ώρας. Και κλαίει η Παναγιά μπρος μου μια εκκλησιά, και κλαίει η Παναγιά το δάκρυ της ψηλά, και κλαίει η Παναγιά λέει η Παναγιά το δάκρυ της ψηλά.
Στην Αμόχωστο εκδίδονταν τοπικές εφημερίδες με πολιτικό, σατυρικό και φιλολογικό περιεχόμενο. Στις αρχές του 20ου αιώνα, το Πιξ Λάξ, η Σαλαμής, η Αμόχωστος, η Μικρούλα, οι Εστιάδες και το περιοδικό Νέα Εποχή. Λίγο αργότερα, 1921 με 1929, εκδίδονται το Ελεύθερο Βήμα, η Πρόοδος, η Δημιουργία, η Ακρόπολης. Το 1911, ένα μεγάλο γεγονός σημαδεύει την ιστορία της πόλης. Η ίδρυση του Συλλόγου Ανόρθωσης. Εδώ θα αρχίσουν να γίνονται διαλέξεις, δημιουργείται η πρώτη μαντολινάτα της πόλεως, η πρώτη βιβλιοθήκη. Το 1930 ιδρύθηκε και το Λύκειο Ελληνίδων Αμοχώστου από τη Μαρία Ιωάννου. Ο χώρος του Λυκείου γίνεται ένα άλλο ακόμη βήμα, από όπου θα δίδονται διαλέξεις και συναυλίες από σημαντικούς καλλιτέχνες και λογοτέχνες στις εβδομαδιαίες φιλολογικές του συγκεντρώσεις, που καθιερώνει επίσης τις παραστάσεις του θεάτρου για παιδιά. Με το τέλος του πολέμου αρχίζει μια νέα εποχή για την Αμόχωστο. Ο πληθυσμός αυξάνει και η πόλη επεκτείνεται τόσο ώστε οι ενορίες της να ενώνονται η μία με την άλλη. Ανακαλύπτεται τώρα και η θάλασσα, χτίζονται πολλά παραλιακά σπίτια και αποπερατώνονται και τα πρώτα ξενοδοχεία. Κέντρα πνευματικής ζωής είναι τα σχολεία με τις ποικίλες εκδηλώσεις τους, χοροδίες, ορχήστρες, θεατρικές παραστάσεις. Οι παραστάσεις των αρχαίων τραγωδιών του πρώτου γυμνασίου Αμοχώστου, η Ηφηγένεια, η Ενταύρη, η Σικέτιδε, η Μύδια, η Δίπους Τύρανος, στο Ηραίο, η Σταυροπύλια του σχολείου ή στο αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας είχαν ξεπεράσει κατά πολύ τα μαθητικά επίπεδα και ήταν παραστάσεις με αξιώσεις στον πνευματικό χώρο. Ο Φιλόπτωχος Σύλλογος, η Ανόρθωση και το Λύκειο Ελληνίδων συνέχισαν τις εκδηλώσεις τους. Αξιόλογο θέαμα ήταν η ανεπαράσταση του Κυπριακού Γάμου από το Λύκειο Ελληνίδων. Ο Δήμος Αμοχώστου επίσης έρχεται τώρα να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στον πνευματικό τομέα. Ιδρύει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και τη Δημοτική Πινακοθήκη. Η Πινακοθήκη συγκεντρώνει ωραιότατα έργα των Κυπρίων και των Ελλαδιτών ζωγράφων, του Κόντογλου, του Τσαρούχη, του Χατσικυριάκου, Γκίκα, του Μοράλη και άλλων. Πολλοί ποιητές, πεζογράφοι, μουσικοί, ζωγράφοι έζησαν στην πόλη μας και δημιούργησαν αξιόλογο έργο. Δεν θα αναφερθώ όμως ονομαστικά στο έργο τους, γράφει ο Θεοδόσης Νικολάου, γιατί ακόμη συνεχίζουν τη δημιουργία τους. Η πόλη μας είχε την ευτυχία και τη χαρά να φιλοξενήσει σημαντικούς πνευματικούς ανθρώπους και ανάμεσα σε πολλούς άλλους τους ποιητές Γιώργο Σεφέρη και Οδυσσέα Ελίτη. Καλεσμένοι στην Κύπρο από το φίλο του Ευάγγελο Λουίζο, έμειναν στο σπίτι που πάει να γίνει φυτό. Όπως έγραψε ο Σεφέρης για το ωραίο αρχοντικό της οδού Ηρακλέους. Το γεγονός έχει μεγάλη σημασία, γιατί καρπός αυτής της παραμονής είναι τα ποίηματα του Σεφέρη «Κύπρον ου με θέσπισεν» ή όπως αργότερα μετονομάστηκε το βιβλίο του «Ημερολόγιο καταστρώματος Γάμα», που αναφέρονται στον κόσμο της Κύπρου. Αλλά και στον Ελίτη ανοιχνεύουμε τις εμπειρίες της Κύπρου, όπως στη Μαρία Νεφέλη και σε άλλα του κείμενα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που διαμορφώνει τη φυσιογνωμία της πόλεως είναι η βιβλιοθήκη του Μαραγκού, μοναδική για τον πλούτο της σε βιβλία που αναφέρονται στην Κύπρο, βιβλία δισεύρετα και πανάκριβα. Το πιο σημαντικό όμως γεγονός που ολοκληρώνει τη φυσιογνωμία της πόλεως είναι η ίδρυση του Επιστημονικού και Φιλολογικού Συλλόγου Αμοχώστου, ΕΦΣΑ, το 1960. Ψυχή του συλλόγου, ο ιδρυτής και πρόεδρός του Δ. Κυριάκος Χατζιωάννου. Ο Δ. Χατζιωάννου, διαπρεπής εκπαιδευτικός και επιστήμονας με διεθνή ακτινοβολία, συγγραφέας του μεγαλόπνου και πολύτομου έργου «Η αρχαία Κύπρος εις τας ελληνικάς πηγάς», κατόρθωσε να δημιουργήσει με τον ΕΦΣΑ αληθινή πνευματική ζωή και πνευματική κίνηση. Διαλέξεις, ομιλίες, συζητήσεις, εθνικοί εορτασμοί που δεν έμοιαζαν σε τίποτα με ό,τι είχαμε συνηθίσει. Τιμητικές εκδηλώσεις ήταν οι δραστηριότητες του συλλόγου. Διαπρεπείς λογοτέχνες και επιστήμονες, ξένοι και ντόπιοι, ακούστηκαν από το βήμα του ΕΦΣΑ που μπορούσε να συγκριθεί με ένα ελεύθερο πανεπιστήμιο. Και σαν φυσικό αποτέλεσμα όλης αυτής της εργασίας ήρθε η έκδοση του Δελτίου του ΕΦΣΑ, σύγγραμμα ετήσιο που συγκέντρωνε όλες τις δραστηριότητες της χρονιάς. Το Δελτίο είναι πηγή και βοήθημα για τη συγγραφή φιλολογικών και επιστημονικών πραγματιών. Την έκδοσή του διέκοψε η τουρκική εισβολή που έκοψε και την ανάσα της πόλεως. Με τη μεγάλη πληγή που άνοιξε η τουρκική εισβολή το 1974, οι κάτοικοι της Αμοχώστου με πόνο ψυχής, απαρηγόρητοι και συντετριμένοι, βρήκαν καταφύγιο στις ελεύθερες περιοχές του νησιού. Άλλοι έχασαν το νόημα της ζωής και άλλοι μέσα στα ερείπια της ψυχής τους είδαν το φωτεινό σημάδι της ελπίδας. Η πνευματική Αμόχωστο σιγά σιγά άρχισε να αναστηλώνεται και να συνεχίζει τη δημιουργία της στη διασπορά. Και η πόλη έγινε όραμα που δεν μπορούν να φθείρουν μήτε οι αρουραίοι, μήτε τα φίδια, μήτε τα στοιχεία της φύσεως, που όπως πληροφορούμαστε πανηγυρίζουν θριαμβευτικά μέσα στα άδεια σπίτια και στους έρημους δρόμους. Τι να έγιναν οι πίνακες του Γεωργίου και το πανέμορφο σπίτι του, τι να έγινε το αρχοντικό του Λουίζου, τα βιβλία του Μαραγκού, η τάφη των προσφυλών μας προσώπων, τα κρίνα που ανθοβολούν και βοδιάζουν μέσα στην καιόμενη αμμουδιά του Αυγούστου. Στον τόπο της μετικεσίας μας, πολλοί μπορούν να απόκτησαν μεγαλύτερες περιουσίες από αυτές που είχαν στην Αμόχωστο, πολλοί μπορούν να ζουν κάτω από καλύτερες συνθήκες τώρα. Ο πόνος όμως είναι γιατί χάσαμε το σημείο που στεκόμασταν, αυτό το σημείο που είναι απαραίτητο για να αντλήσεις τη δύναμη να κινήσεις το πλούτος της ψυχής σου και το μεγαλείο της ζωής. Αυτό που είναι αμετακίνητο και σταθερό μέσα στην κίνηση και την παροδικότητα των εγκοσμίων. Αυτός είναι ο καημός μας.
Μοιρασμένη μου πατρίδα, μοιρασμένη μου χαρά, εμεγάλωσα και ενίδα το βορρά. Με μισή καρδιά στον νότο το βορρά μας να θωρώ, πρόσφυγα με σούν τον τόπο εν μπορώ. Με μια φλόγα που εν σβήνει καρτερώ το σαν γιορτή, το όνειρό ζωή να γίνει ο βορράς να αναστηθεί. Μια ζωή βασανισμένος, φοκωμένος μιας μέρκας, μες στο νου μου ριζωμένος ο βορράς. Τα χωρκά μας ζωγραφίζω με ένα καημό γρίφο, τσιούλο ζω, τσιούλον ελπίζω να στραφώ. Με μια φλόγα που ενεσβήνει καρτερώ το σαν γιορτή, το όνειρό ζωή να γίνει ο βορράς να αναστηθεί. Κάμε κουράγιο, κράτα γερά, θα'ρτει άσπρη μέρα και ελευθεριά, γλίτσι ταξίδι. Με μια φλόγα που ενεσβήνει καρτερώ το σαν γιορτή, το όνειρό ζωή να γίνει ο βορράς να αναστηθεί. Πικραμένη μου πατρίδα, μοιρασμένη μου χαρά, εμεγάλωσα και ενίδα το βορρά.
Η περιοχή της έγκομης Σαλαμίνας είναι χωρίς αμφιβολία μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές περιοχές στην Κύπρο. Ένας Άγγλος αρχαιολόγος χαρακτήρισε τη Σαλαμίνα σαν τη σημαντικότερη αρχαιολογική περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπήρχε μεγάλη αρχαιολογική δραστηριότητα εκεί πριν την τουρκική εισβολή. Γαλλική αποστολή διενεργούσε ανασκαφές στην έγκομη, άλλη στη Σαλαμίνα, ενώ το τμήμα αρχαιοτήτων ήταν συνεχώς απασχολημένο με επιδιορθώσεις και αναστηλώσεις μνημείων, καθώς και με ανασκαφές στη Σαλαμίνα. Η τουρκική εισβολή όμως διέκοψε όλες τις δραστηριότητες και οι αρχαιολογικές αυτές περιοχές έχουν γίνει απρόσιτες στους αρχαιολόγους που δούλεψαν σκληρά για χρόνια στην ανασκαφή μνημείων και τη μελέτη της ιστορίας τους. Η τουρκική εισβολή δεν έφερε μόνο την καταστροφή στον πληθυσμό της Κύπρου, έχει επίσης φυλακίσει τα μνημεία της, εγκαταλείποντάς τα στο έλεος των καιρικών συνθήκων και της διάβρωσης. Στην πόλη της Αμοχώστου υπήρχαν σημαντικές αρχαιολογικές συλλογές. Στο Επαρχιακό Αρχαιολογικό Μουσείο υπήρχαν μαρμάρινα γάλματα από το γυμνάσιο και το θέατρο της Σαλαμίνας, μυκηναϊκά αγγεία και κοσμήματα από την έγκομη και πολλά άλλα αντικείμενα αντιπροσωπευτικά της πλούσιας αρχαιολογικής κληρονομιάς ολόκληρης της επαρχίας. Όταν λίγα χρόνια μετά την εισβολή, αντιπρόσωπος της UNESCO επισκέφθηκε το μουσείο, είδε τις βιτρίνες που περιείχαν μικρά πολύτιμα αντικείμενα άδειες. Η πιο πλούσια αρχαιολογική συλλογή στην Κύπρο ήταν εκείνη του Χατζιπροδρόμου. Περιλάμβανε αριστουργήματα κυπριακής τέχνης από τη Χαλκολιθική μέχρι τη Μεσαιωνική εποχή. Τα περισσότερα από αυτά τα αντικείμενα ήταν μοναδικά. Μερικά από αυτά εντοπίστηκαν λίγο μετά την εισβολή σε δημοπρασίες στο Λονδίνο και επιστράφηκαν στο νόμιμο ιδιοκτήτη τους. Άλλα αγοράστηκαν στη Μαύρη Αγορά στη Γαλλία. Εξάλλου, φωτογραφίες αντικειμένων της συλλογής αυτής κυκλοφόρησαν στην Ευρώπη και Αμερική σε πιθανούς αγοραστές. Είναι ευτύχημα
που όλα τα αντικείμενα είχαν φωτογραφηθεί και καταγραφεί πριν το 1974, προσφέροντας έτσι τουλάχιστον κάποια στοιχεία στον κόσμο της αρχαιολογίας. Μια λαμπρή πολιτιστική κληρονομιά βρίσκεται τώρα κάτω από το ζυγό των στρατευμάτων κατοχής και χάνεται σιγά σιγά, εξευτελίζοντας τον πολιτισμένο κόσμο που παρακολουθεί το δράμα με απάθεια. Βάσος Καραγιώργης, η προάγγελη της αμοχώς του, αμόχωστος 36 αιώνες πολιτισμού.
Σε το χρόνο στα παλιά, ανέμι μου και πάρμε. Στη Σαλαμίνα στο γυαλόν, διπλά στο τσίμαν άιζεμε. Τα γιαντερίν τράβα κλωστήν, τον πόνο μου να υφάνω. Σε ένα σεντόνι τα ιστόν, να νο καμός μου πάνω. Τα γαλανά της τα νερά η σκέψη μου αρμενίζει. Την πρώτη νιώτην πέθυμα αφού ποιον εντηρίζει. Έρωτα μέλη θυμαρκού εγεύτην η καρκιά μου. Του χρόνου κλωθογύρισμα θολώνει την ματιά μου. Μυρίζω κρίνα του γυαλού κι ακρολώ το τσίμα. Το τεύκρου γνάρκα πελετώ στο κάθε μου το βήμα. Μυρίζω κρίνα του γυαλού, ποτίζω τα με δάκρυ ναυάγιον. Γίνει ο έρωτας μες του γυαλού τα μακρύ. Μυρίζω κρίνα του γυαλού. Ένι γλυτσίν το ξύπνημα και της καρκιάς τη λύθη. Η πεθυμιά εγύρτησεν φτιόρων που αναστήθη. Μανέ μου, φτεροπέταμα, έρωτας εγεννήθη. Της πρώτης νιώτης το φιλί ή του γιάν παραμύθι. Μάδο και μαύρη συφορά κρούσαν όρκι κι αγαπές. Τζίνος εχάθη στη φωτιά και γιος της γης τεστράτες. Στη Σαλαμίνα στα λουτρά να ανοίψω τη ψυχή μου. Με μπατζευρό περιορκά στην ύστερη πνοή μου. Μυρίζω κρίνα του γυαλού κι ακρολώ το τσίμα. Στο κάθε μου το βήμα. Μυρίζω κρίνα του γυαλού, ποτίζω τα με δάκρυ. Ναυάγιον γίνει ο έρωτας μες του γυαλού τα μακρύ. Μυρίζω κρίνα του γυαλού.
Τι είναι ο Πνηταγόρας όλοι ξέρουμε ή θα μπορούσαμε να μάθουμε. Τη Σαλαμίνας λένε πως ήταν βασιλιάς. Την Πνηταγόρου όμως, τη μικρή μου Πνηταγόρου, ανάμεσα Τίμιο Σταυρό και Αγία Ζώνη, την ξέρω εγώ και μόνο εγώ. Αλίμονο σε μένα. Ζηλεύω τις ποντίκες του τουνού του δρόμου, τα δέσποτα σκυλιά τους, άγριους γάτους, που ερχόμενοι ακροπόλεως και κατεβαίνοντας οδοπεντέλη σκυλαρίωνος, εκβάλλουν στην Πνηταγόρου μου. Καλότυχα παιδιά. Ήθελα να ήμουν η ποντίκα του σπιτιού μου, τα δέσποτο σκυλί που μπαίνει στην αυλή μου, και ο άγριος γάτος που ανοίγει το ψυγείο να βρει το ξεχασμένο του κοτόπουλο. Και να ήμουνα το φίδι και η τσουκνίδα, το δέντρο που ξεράθηκε, η σπασμένη πόρτα, πόθος ελίχρυσος που σκοτωμένος πέφτει να κοιμηθεί σε δίχτυα της αράχνης. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, αμόχωστος βασιλεύουσα. Ήρθαν και φύγαν ένα-ένα τα κύματα της ιστορίας. Ήρθαν και φύγαν, μα εμείς εμείναμε. Εμείς, ο πληβίος αφέντης του τόπου. Εμείς που θα μείνουμε και ας έρχονται, ας φεύγουνε, ας ορμούνε, ας παφλάζουν, ας σβήνουνε ένα-ένα τα κύματα της ιστορίας. Θοδόσης Πιερίδης, ποιητικά άπαντα.
Πα στα πόθια των τζιμάτων και στα χέρκα των ανέμων. Μαύρο χέρι μαζουλεύκει, πιάνει και σε ξυριζώνει. Μα οι ρίζες σου εμείναν και το χώμα μαραζώνει. Ε, αν μπορίζει μες στο νου μου και γυρίζει την αγάπη που σου είχα πάντα να μου αθυμίζει. Το φεγγάρι στο νερό σου, το βουνόν που πάνω θκιό σου και γιο φτιώρων μαραμένων που να αντέχω τον καμό σου. Άλλη πόλη της των άμμων, μέρα νύχτα και γυρίζεις την αλμύραν του πελάου φέρνεις και μοσκομυρίζεις. Μαύρη νύχτα μαζουλεύκει την καρκιά σου ξυριζώνει που τα χείλη μου το δρόσον πιο ναρκεύκει και στεγνώνει. Έμεινε γέναν μπορίζει μες στο νου μου και γυρίζει την αγάπη που σου είχα πάντα να μου αθυμίζει. Το φεγγάρι στο νερό σου, το βουνόν που πάνω θκιό σου και γιο φτιώρων μαραμένων πω να αντέχω τον καμό σου. Έμεινε γεννά
Νοσταλγίας Γη. Μια ιστορική διαδρομή στην κατεχόμενη πατρίδα. Νοσταλγίας Γη. Η φωνή των ηρώων, των εγκλωβισμένων, των προσφύγων. Μια εκπομπή με μαρτυρίες, αναφορές, κείμενα, ηχητικά ντοκουμέντα από το αρχείο του ΡΙΚ. Οι μνήμες μιας γενιάς που δεν ξεχνά, θυμάται και αγωνίζεται για την δικαίωση. Κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, μέχρι τις 8.30, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμάζει, επιμελείται και παρουσιάζει η Βάσο Πελεγκάρη.